flotte pastor han er i vår menighet. Og nå ser du at han stiller fram her med tomme kar og ber om at du skal fylle opp. Så har du gitt deg mange gode tanker på hva han skal dele med oss. Men uten deg, Herre, så blir det tomme ord. Fyll han du med din kraft og styrke i Jesu navn. Amen.
Amen. Jeg har ikke klippet meg, så jeg hadde håpet du ikke skulle komme og stille deg på siden med på det viset der, men at jeg får meg ikke lenger opp. Vi får leve godt med det. God søndag, alle sammen. God søndag. Ja. Vanligvis så har jeg talen min på en iPad. I dag måtte Abraham låne den, for han var litt syk i dag. Så jeg har det på papir. Og det er så avslørende, det er så mange sier. Aner ikke hvordan jeg skal komme igjennom dette på 20 minutter, sånn som vi pleier. Men vi får bare se. Sendt til hverandre tema i dag. Jeg fikk egentlig starte. Vi har snakket om det å være sendt nå i hele januar. Og så fikk jeg egentlig starte når vi hadde juletrefest og snakke om å være sendt til hverandre. Og så fikk jeg lov til å avslutte denne taleserien med å snakke om det samme. Så enten så var det for dårlig første gang, eller så ville bare Ole Martin at dere skulle høre det en gang til. Jeg har valgt en annen inngang denne gangen her, som jeg har stor tro på. Jeg har opplevd at, ja, at Gud har lagt noe på hjertet mitt, i, ja, kanskje spesielt inn i den tida vi er i nå, som kirkesamfunn, og noen av dere skjønner ingenting når jeg sier det, og andre skjønner masse. Men vi har en stor debatt gående som handler om ja, hvordan vi tenker at Gud ser på samliv, og hvordan man skal lese det utifra Bibelen, som skaper mye uro og mange følelser i kirkesamfunnet vårt. Og så skal jeg da stå her i dag og snakke om det å være sendt til hverandre, eller å være kirke som en familie, som egentlig var mitt utgangspunkt når jeg gikk inn i denne tematikken her, kirka som familie. Selv har jeg vokst opp i, jeg vil på mange måter beskrive det som en skikkelig nomadefamilie. Hver eneste sommer, da pakker vi alle tingene vi har inn i en slags tilhenger som vi kobler på bilen, og er jo kalt campingvogn. Og der er alt er smått, altså tallerkenene er små, dynene er små, til og med håndklene er små. Og så reiser vi rundt, og så er det livet. Det var, liksom, det var det beste vi kunne gjøre som familie. Det var å reise rundt i denne lille tilhengeren og teste ja, familiebåndene, egentlig, eller familieegenskapene. Og det får man teste når man bor på så få kvadrat som det. Og det er noe jeg angrer på. Jeg fant meg i å sitte i midten på hver eneste biltur, kort eller lang strekning. En søster på hver side, meg i midten. Jeg forstår ikke logikken. Jeg har traume fra det, og jeg kommer i hvert fall ikke til å behandle mine barn på den måten der. Så det kan dere jo ta med dere. Så får vi håpe at vi kommer inn om noen bedre poeng etter hvert. Vi har alle et forhold til familie i hvert fall. Om det er godt eller dårlig, noen har brutt relasjoner i familien, og en mer sånn, ja, kanskje en dysfunksjonell og en, ja, noen dårlige forhold til det med familie. Mens andre har gode, varme tanker om det å være en familie. Så når jeg sier kirka som familie, så er jeg klar over at vi ser på det på ganske forskjellige måter. Noen har stiftet en familie, andre har ikke stiftet en familie. Og noen i Østre vil si at det er mange her som er langt unna i hvert fall å stifte en familie. Og noen er nærmere enn andre. Selv har jeg stiftet en familie, og det har vært en god opplevelse. 1,4 millioner over 18 år i Norge er single. Apropos familie. En av fire studenter sier at de opplever seg ensomme. Apropos familie. Vi kan ta det med dere. Men alle har i hvert fall et forhold til familie, og de fleste av dere har jo et forhold til menighet. Og vi vet at menighet det kan by på trøbbel iblant. På samme måte så kan det å være en familie by på trøbbel iblant. Og sånn skal det være. Det er vel det eneste riktige å si om den trøbbelen som vi kan oppleve både i familie og menighet. Sånn skal det være. Ingen familie, ingen menighet kommer fra det uten litt trøbbel. Derfor synes jeg det er så fint da, når Paulus han skriver sitt første brev til Korinther-menigheten. Og så hilser han helt i starten fra Paulus og Sostenes, altså en av Paulus sine medarbeidere, har han blitt. Men vi leser jo at på et tidspunkt så var han en av Paulus sine største motstandere. Han gikk imot Paulus. Så enten, min konklusjon er, enten så har Paulus virkelig fått han Sostenes i en skikkelig headlock og bare fått han til å skrive under, og nå sender vi dette. Eller så er det en vakker historie om omvendelse, der det har skjedd noe i de to sin relasjon. Sånn som jeg leser det, så velger jeg å tro at han har vendt om, og han har begynt å gå sammen med Paulus. Og for en måte da, å modellere uenighet på, at man allikevel, selv om man er uenig eller var uenig, så kan man finne fellesskap. Så vi tar med dere det også, at trøbbel og krangling, det trenger ikke å bety oppløsning. Men så skriver Paulus veldig tydelig da, i starten av 1. Korinterbrev, og kanskje har han lært noe da, i relasjonen som de to har hatt. Da. La det ikke være splittelse blant dere, men stå sammen i syn og tanke. Vi kan være uenige, men vi kan også stå sammen. Og så er det forskjellige erfaringer i dette, det vet jeg. Og det er forskjellige tanker om fremtiden til frikirka, for eksempel. Så på mange måter så er jo dette familiebildet egentlig et veldig upraktisk bilde å bruke på kirka, fordi at vi vet at familie, det fører med seg mye styr. Men samtidig så er det noe vakkert i at familie også fører med seg en forpliktelse som ikke du har overfor noen andre. Vi må se noen morsomme bilder her, et par klikk videre, av sånn som kirke kan se ut hvis dere ser så langt. Og det er jo tatt på kornet, spør du meg. Og kanskje er det litt ofte der vi er. Kanskje jeg må oversette. Velkommen til den vennlige kirka. Hold deg under gresset. Eller neste bilde. Ja. Og velkommen til kirka med alle mulige problemer. De er i hvert fall ærlige om det. Sånn tror jeg vi har det i kirka ganske ofte. Jeg har hørt noen si at jeg vil ikke gå i kirka, fordi det er så mange hyklere der, hvorpå den personen svarte, det går fint, det er plass til en til. Og det vi vet er at der det er folk, der er det problemet. Men Gud han ser altså på det kristne fellesskapet som sin familie, og da skal ikke vi satse på noe mindre som den lokale kirka som er. Jeg skal lese videre hva Paulus skriver til menigheten i Efesos. Dere er de helliges medborgere og Guds familie. Og det som Paulus skriver før dette er jo egentlig veldig viktig å få med. Derfor er dere ikke lenger fremmede og utlendinger. Nei, dere er de helliges medborgere og Guds familie. Hvorfor har Paulus så behov for å understreke akkurat dette? Overskriften i den bibeloversettelsen som jeg leste fra, det er at Kristus forener jøde og hedninger. Altså hedninger, altså det som ble kristne uten å komme ifra en jødisk bakgrunn. Altså de sekulære. Og de lurte litt på dette. Er det sånn at for å bli kristen så må jeg også bli jøde? Er det sånn at jeg må følge de samme forskriftene som jeg ser at det jødiske folket følger hvis jeg skal bli en kristen? Og så skal Paulus rydde litt opp i dette, og så sier han nei. Han sier det at her i menigheten så er dere forskjellige. Dere har ulik bakgrunn, dere har ulik erfaring med hvem Gud er, eller om Gud i det hele tatt finnes. Men dere kan allikevel leve under samme tak. Det er budskapet til Paulus i det versene. Og hvordan skal de få til å leve under samme tak på tross av forskjellene? Jo, med å se på seg selv som hellige medborgere, Guds rike og som en del av Guds familie. Hellige, altså annerledes. Og for mange som kom til menigheten i Efesos, så var nok dette en ganske stor overgang å bli en del av det fellesskapet. Vi vet at Efesos var en havneby, og mange der som drev med skipsfart og handel, og vi vet at mange var innom byen, kanskje for en kort periode, og reiste videre. Jeg tror at en del kanskje ble værende til og med etter de fikk et møte med den kristne menigheten. Fordi at de ble kraftig berørt, og de ble forvandlet i møte med evangeliet. Og så var nok de fleste kjent med den jødiske tro. Kjente i hvert fall noen som kjente noen som levde etter den jødiske tro og de rammene som de hadde rundt sitt liv. Og så er jo det fascinerende egentlig å tenke seg jødene som frem til Jesus kom, som Guds folk, som egentlig var, de var tydelig beskyttet av Guds ramme, var veldig tydelig innenfor og utenfor på jødene kontra de sekulære. Og så kommer Jesus, og så er det som at han tar vekk dette gjæret. Så er det ikke lenger et stort gjære som omringer jødene, der andre ikke kan få innpass. Men plutselig så er det åpent for alle. Det blir en ny multietnisk familie. Der de som er innenfor blir forent med de som er utenfor, hvis de er utenfor ønsker. Og det er ganske stort, egentlig. Det må vi ta med oss igjen når vi snakker om Paulus sitt bilde om familie. Jeg skal lese noen vers til som Paulus skriver. Sett inn alt på å bevare åndens enhet, i den fred som binder sammen. En kropp, en ånd. Slik dere fikk ett håp da dere ble kalt. En Herre, en tro, en dåp, en Gud og alles far. Han som er over alle og gjennom alle og i alle. Så Paulus, når han snakker om familie, så bruker han ordet «ein» i stor stil. Vi må se litt på hva familie betydde i denne konteksten her. Hvordan assosiasjoner fikk folk når de hørte ordet familie? Assosiasjonene som folk hadde til en romersk familie, det var jo at det var et sterkt skille mellom mann og kvinne. At slave, det var mannen sin eiendom. Og det var en del, og man var en del av familien for å jobbe. Kvinner hadde ingen rettigheter og var nærmest helt fraværende i det sosiale liv. Så når man snakker om familie i en romersk kontekst, så var dette assosiasjonene. Akkurat som med deg, våre assosiasjoner, når vi hører ordet familie, så var dette assosiasjonene og forbindelsene de hadde. Og så snur Paulus den oppfatningen helt på hodet når han skriver om å være en del av Guds familie. Vi må lese videre i Efeserne 2 for å høre det. Klikke videre. Og der var det kule bildet med en. Ja vel. Men Gud er rik på barmhjertighet, for han elsket oss med en så stor kjærlighet. Han gjorde oss levende med Kristus, vi som var døde på grunn av våre misgjerninger. Av nåde er dere frelst. I Kristus Jesus har han reist oss opp fra døden, sammen med ham, og satt oss i himmelen med ham. Så når Paulus forteller om den nye familien, at man tilhører familien, at de tilhører Guds familie, ja, så betyr det jo en far som elsker alle. Der det ikke er forskjell og store sosiale skillelinjer innad i familien. Det er ikke forskjell på verdien til familiemedlemmer. Det finnes ingen krise som er så dype og mørke at ikke vi kan komme opp av dem sammen. Dette er bakgrunnen når Paulus skriver om familie. Og når vi ser på kirka, når vi bruker ordet i dag, og ser på kirka som vår familie, så har vi lært det fra Paulus sin undervisning for en kirke der det var veldig mange ulike mennesker samlet. Da kan vi jo prøve å trekke noen paralleller, da kan vi prøve å se likheten til vår egen kirke i dag, og så ser vi at det blir i særlig stor grad aktualisert gjennom debatten vi har i kirkesamfunnet vårt. Vi er forskjellige. I alder, interesse, preferanse, overbevisning, bakgrunn, etnisitet og så videre. Men trenger det å splitte dere? Det er et viktig poeng for Paulus når vi leser videre i Efeserbrevet at enhet er ikke å være ensartet. I vers 11 her så skriver han om de forskjellige nådegavene. Han skriver at Gud har skapt dere, utrustet dere forskjellige. Vi er en kropp, men vi er ikke ensartet. Vi er forskjellige. En liten digresjon her. Jeg synes det er merkelig å lese om en del som opplever innvandring som trussel mot norsk kultur. 34% av den norske befolkningen mener at innvandrere truer norsk kultur. Og i et intervju i Aftenposten så siteres en person på den måten her. Jeg bryr meg ikke om hudfarge. Der inni vi er forskjellige. Det er kulturen de har som skaper problemene. Så at andre oppleves som en trussel, bare fordi at de bærer med seg noe ukjent og noe annerledes. Selvfølgelig blir det vanskelig å leve sammen da, hvis det er mitt utgangspunkt i møte med noe som jeg ikke kjenner eller forstår. Et elendig utgangspunkt for fellesskap, hvis det ukjente er en trussel. Så måtte jeg få løftet blikket litt og lese noe litt mer oppbyggelig. Vi kan klikke videre et par bilder. Neste bilde. Det å klare å være enige at vi er uenige, er en kunst og en veldig viktig egenskap. Kan jeg ikke være uenig med andre og likevel være en god venn? Kan man ikke være uenig og likevel passe inn? Vi snakker kanskje ikke så veldig mye om det akkurat nå, men for et par år siden så snakker vi veldig mye om cancel culture. Det å egentlig stenge ute, det å skjøtte ned, det å bare si nei. Velg å ikke lytte hvis vi hører noe som bryter med normen. Få de til å tie, ta fra de stemmen. Og så kan man diskutere det da, og så har man motsatt, som handler om free speech. Det å få lov til å si akkurat det du vil, og ordlegge deg akkurat som du vil, til enhver tid, mot hvem som helst. Finnes det grenser for hva man skal få lov til å si i offentligheten? Hvordan skal man i så fall respondere på det? Sånn sett to ytterpunkter, men uansett, interessant da. Hvordan samfunnet bare, når de hører noe de ikke er uenig, når de hører noe de ikke er enige, når det er noe som bryter med normen, så vil man bare skru det av. La ikke heller prate sammen. Komme sammen. Undres over hvor finurlig hver enkelt av dere er. Og gjør det i mindre og trygge fellesskap. Se deg selv som sendt til noen for å kunne prate om det som ligger der på hjertet. Knytt deg til et mindre fellesskap. Om det er en husgruppe gjennom Østre eller en annen menighet, eller om det er gjennom de relasjonene som du har, men se deg selv som sendt inn i det, sånn at vi kan snakke åpent. Sånn at vi kan lavere og kansellere hverandre og stenge hverandre ned. Bare fordi at vi sier noe som bryter med normen. Det er en utfordring, for det at når vi snakker om dere som en familie, så snakker jo Paulus om vårt kristne fellesskap. Ergo er vi jo på en måte ikke i familie da, egentlig, med deg utenfor. Men det betyr ikke at ikke vi kan møte dem. Det gir ikke bare en enda større motivasjon. At vi også kan møte de som er utenfor vår familie og inkludere dem i gode, trygge fellesskap. Men så er det nå en gang sånn at du som er en del av kirka, da, du som valgte å kalle deg kristen, du er en del av en familie, en indre kjerne. Og den familien kan man egentlig ikke velge. Det er tydelig her når vi leser Guds ord gjennom Paulus at familien, hvis du blir en kristen, hvis du velger å følge Jesus, da kan du ikke velge vekk enkeltmedlemmer blant de kristne som ikke du liker. Du må søke fellesskap sammen med dem. Og det greske ordet som Paulus har brukt her, det er oikeos. Altså, det å egentlig være bundet sammen i en familie gjennom blod. Altså, når vi tenker på familie, vår nærmeste familie, så er det det ordet Paulus her bruker for å beskrive kirka som familie. Ganske sterkt ord, egentlig, for å beskrive vårt kristne fellesskap. Og det sier noe om at familie er noe vi ikke kan velge vekk. Og da snakker han familie som den verdensvide kirka. Alle de kristne som vi står sammen med. Og så har vi alle erfart, uansett om vi har gode eller dårlige erfaringer med familie, så er familie noe som vi må jobbe for å få til å fungere. Vi må ta ansvar sammen. Og det er mange ting som må på plass hvis vi skal fungere godt som en enhet. Rollefordelingen i en familie er viktig, fordi at den er ment å skape harmoni. tror det er riktig at foreldrene skal være øverste autoritet i en familie. Sånn oppleves det i hvert fall for min sønn. Jeg tror det er godt at jeg er øverste autoritet. Så utfyller vi Amalien hverandre, så blir det god harmoni. Men en pappa mener jeg kan forvente at en sønn underlegger seg hans sitt lederskap. For hvis han lærer det at mamma og pappa har oppdragelse som et verktøy, så tror jeg de er lettere på å underlegge seg det, så kan vi bygge noe bærekraftig og godt sammen. Og her tror jeg Paulus har med seg noe av den tanken når han instruerer menigheten i å leve som en familie. Vi trenger en orden, vi trenger en struktur, vi trenger å hjelpe hverandre, oppdra hverandre. Og så er det ikke lett, men det er verdt det. Og jeg husker tidlig som ung, som en del av kirka, opplevde hvordan det var å være litt sånn i opposisjon, og litt å skulle gå litt imot det som de voksne sa. Og heldigvis så var de voksne til stede da. De så gjennom det, de så hva som lå bak det, og så møtte de meg i det. Og så skapte de allikevel et rom for meg. De skapte et rom for min mening, for min opposisjon. Og så formet de det til noe godt, til noe bærekraftig. Jeg innrømmer at jeg hadde lite respekt på et tidspunkt for de som hadde gått foran meg, de som hadde tråkket opp løypa før meg. Heldigvis så ga de ikke opp, heldigvis så jobbet lederen for å holde meg samlet sammen med flokken. Her gir Paulus en ganske bra oppskrift til menigheten i Kolossai. For at de levde med denne fristelsen etter å egentlig følge sine impulser, sine lyster, sine tilknytninger til sine guder. De levde med fristelsen etter å følge andre guder enn Jesus. De var vant, det var et folk, en kultur som var vant til at det fantes mange guder. Spørsmålet var Jesus egentlig bare en av mange av de gudene? Og så oppfordrer Paulus til å leve som det nye mennesket nå. Og han skriver, la sinnet være vendt mot det som er der oppe, ikke mot det som er på jorden. Altså er Paulus sitt budskap at når vi kjenner oss dratt i ulike retninger, når vi prøver å følge vår overbevisning inn i denne kristne familien, så er Paulus sin utfordring for å prøve å allikevel holde dere samlet, det å løfte blikket. Ha det vendt mot det som er der oppe, og ikke mot det som er på jorda. Og mot slutten her så kan vi gå da tilbake til de assosiasjonene som folk hadde til familie i Romerriket. Altså undertrykkelse og klasseskille innad i familien. Og han skriver om familie, og så prøver han her da å rydde opp i det bildet. Hvordan ser det ut når vi er en del av Guds familie? Når vi vender blikket oppover. Hvordan det ser ut når vi har Jesus som Herre. Ja, til og med i en romersk husstand. Ja, mannen hadde makt, men så skriver Paulus om en større makt. Og hvis du vil lese mer i Kolosserbrevet, noter deg kapittel 1, vers 15-20. Der skriver Paulus et nydelig dikt der han setter ord på hvem Messias er, hvem denne Herren er. Så kolossene, de trengte en ny forståelse av hva det vil si å være kirke som familie, og det samme med folkene i Efesus. Vi trenger å øve oss i å være familie, selv om det er vanskelig. Men det er så viktig at vi kan ikke la være. Og vi tar med et sitat her fra en som har forsket mye på menighet. Og jeg velger å lese den norske oversettelsen, og du kan lese den engelske hvis du vil. Det handler om å finne en erfaring som oppleves som en familie. Det er dette vi egentlig søker etter. For tenåringer og unge voksne så vil dype relasjoner åpne døra for å utforske mer av tro. Altså, unge leide etter mennesker som kan lære dem veien. Familiemetaforen gir oss en viktig påminnelse om hvordan vi som menighet kan møte dette behovet. Jeg har selv fått erfare hvordan det er fantastisk å være en del av et menighetsfellesskap der man er folk i ulike livssituasjoner. Vi har fått nyte godt av studenttilværelsen til Christian og Benedikte, gjennom at Abraham har fått lov til å være med dem en gang i uka. De gir en hel dag hver eneste uke for å passe på Abraham, som vi slapp å ha han i barnehage allerede nå, som var en overvisning vi hadde lyst til å følge. Hadde jo aldri hatt tilgang på det hvis ikke vi var en del av et menighetsfellesskap. Eller så mange forbedere som vi vet at det er her, og så mange her vet at de har i denne menigheten her, men som for vår del ble ekstremt tydelige når vi døpte Abraham her, og vi vet at i vår kirkeordning så er alle sammen i menighetsfellesskapet faddere. Vi opplever virkelig det, at her er det mange faddere for Abraham. Det er fantastisk å se den tilknytningen som han har fått til Østre. Og jeg tror det er en av de siste institusjonene i samfunnet der vi kan få oppleve dette samspillet her, der folk fra ulike livssituasjoner, ulike bakgrunner, kommer sammen, og så støtter vi hverandre i det. Da blir utfordringen når vi kjenner at det river og røsker i oss, om vi er uenige eller hva det måtte være. Klarer vi å se på oss selv som hellige medborgere i Guds rike, som deler denne familien? Og i så fall, hva gjør det med oss? Man har mange vitnesbyrd, som det jeg fortalte nå, blant dere. Noen spørsmål stiller seg her mot slutten. Har vi en kultur, ref det som jeg just siterte, har vi en kultur der dype relasjoner får vokse, der man ledes inn i en større forståelse av tro, fordi at man har noen dype relasjoner? Kristus forente jøder og hedninger. Han tok ned dette gjerdet som var rundt, sånn at det var tilgang til frelsen for alle. Paulus, han bruker ordet familie når han skriver om kirka. Den er sammensatt av ulike mennesker, men det er jo dens største styrke. Og han skriver at nøkkelen for å klare det, selv om det er så vanskelig, det er å vokse tettere sammen. Jo nærmere vi vokser til hverandre, jo mer kan vi tåle de vanskelige tingene. Tettere relasjoner mellom dere leder dere nærmere Jesus. Og i en tid med urolighet, så tror jeg det er den beste oppskriften for fellesskapet. Komme tettere sammen. Så derfor så har jeg lyst til å bare oppfordre deg til å ransake deg selv på det å se. Ser jeg på meg selv som sendt inn i et fellesskap? Sendt inn som en bidragsyter i å bygge nettopp dette? Og helt til slutt, så har jeg lyst til å løfte et slags alvor i dette her, for det at jeg tror at når vi søker sammen, så er det som et vern mot han som vil jobbe mot dere. Det beste, det mest effektive djevelen kan gjøre for å splitte sitt folk, det er å isolere folk på hver sin plass. Når vi er isolert, så ender man opp med å gå mot hverandre når man er uenige. Men når vi er samlet, når vi er åpne, når vi snakker om det som er vanskelig, så har vi en mye større kraft til å stå imot når han truer. Så la oss ikke bli isolert på hver våre plasser, men stå sammen. Vende blikket opp og la sinnet fornyes. Lovsangsteamet kan stille opp, og så har jeg lyst til å avslutte det hele med at vi reiser oss opp, og så bekjenner vi vår hellige tro sammen. Så sier vi det som vi tror på, så proklamerer vi dette på tross av uenighet eller vanskelig og utfordrende ting. Så jeg har lyst til å utfordre deg til det, og ikke bare si det opp som en oppramsning, men se inn i ordene og ta del i en sterk bekjennelse sammen med din familie. Jeg tror på Gud Fader, den allmektige himmelens og jordens skaper. Jeg tror på Jesus Kristus, Guds enbårne sønn, vår Herre, som ble unnfanget ved den hellige ånd, født av Jomfru Maria, pint under Pontius Pilatus, korsfestet, død og begravet. For ned til dødsriket, sto opp fra de døde tredje dag, for opp til himmelen, sitter ved Guds, den allmektige Faders høyre hånd, skal derfra komme igjen, for å dømme levende og døde. Jeg tror på den hellige ånd, en hellig allmenn kirke, de hellige samfunn, syndenes forlatelse, legemets oppstandelse og det evige liv. Amen.